galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo jimco ah, jimco wanaagsan bisha May ee sanadka 2023. Waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo bogana internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, xaggiina idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Awalba waxay ahayd dumarsiyadani in la yidhaahdo 8 jadwal barasho la qaban mayo, xisbiyaa loo gudbay, extension baa la aadayaa, 2 sanaa lagu darayaa, kabacdina la yidhaahdo madaxweynuhu yidhahdo 2012 waxaa u socdaa haddana Soomaaliya madaxweyne ka yani ka raadinaya anigu oo jooga Puntland.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayno hal sano kadib doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa u qabsoomay ballanqaadyadiisii xilligii ololaha doorashada.
Runtii horta waxaan ka tilmaami karaa oo aad u fiican amniga Muqdisho oo la dhihi karo sanadkan wax badan ayaa laga qabtay weliba Rabadaankii oo kale.
Xasan markuu yimid ogostal wuxuu bilaabay hirshabeelle iyo galmudug inuu dagaalo ka dhanaa Al-Shabaab uu ka bilaabo qabiiladii iyo dadkii deegaanka uu kiciyo.
Dhibabkii dhici jiray, hoteeladii la geli jiray, dilalkii fara badnaa uu dhici jiray iyo Ramadaankii hadda lasoo dhaafay waxay yihiin kaaf iyo kala dheeri makalo muhima.
Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida oon idin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Garsooraha maxkamadda New York ee guddoomiyaha kiis dembiyeedka Donald Trump ayaa Khamiistii weydiistay dacwad oogayaasha iyo qareennada difaaca Trump inay isku raacaan waqti ka mid a bilaha Febraayo iyo Maarso ee sanadka dambe ee soo socda. Waxaa amarkan uu ka dhigan yahay in maxkamadeynta taariikhiga ah ee lala xiriirinayo lacag aamusiin ah oo la siiyey gabar sameysa Atlanta anshaxumada ay dhici doonto xilli lagu guda jiro doorashooyinka isreebreebka ah ee gudaha xisbiga jamhuuriga oo Donald Trump uu doonayo inuu u noqdo musharaxa ku soo baxa si uu doorashada guud ee dalkan uu u wajaho madaxweynaha xilligan Joe Biden. Garsoore Juan Merchan ayaa waxa uu sheegay in marka la isku raaco taariikhda in dhammaan dhinacyada oo uu ku jiro Trump aysan waqtiyeyn karin munaasabado kaleto, ma ogolaan karna, ayuu yiri, dhacdooyin kale oo hadal laga jeediyo amaba laga soo muuqdo inta maxkamadeyntu ay socoto. Waxaana uu markaasi yiri xilli uu joogay waqtigii warbaahinta ay la hadlayeen dhinacyadaasi shalay. Hadalladiisa ayaa yimid intii uu socday dhageysiga 20 iyo markii Trump la horgeeyey maxkamadda bishii tagtay isaga oo markaasi wajahaya 34 xisaab dacwadeed oo ku saabsan inuu ka been sheegay xataa diiwaankiisa ganacsiga. Merchan ayaa waxa uu dhageystay doodo ku saabsan codsi ay soo jeedisay dacwad oogayaasha oo ahaa in Trump laga mamnuuco inuu dacaayad ka dhigto qayb ka mid a xataa kiiskiisan. Maxkamadeynta garsoorayaasha ayaa sheegay in marka uu go'aan gaaro Trump looga baahan yahay inuu maxkamadda uga soo hor muuqdo hab fogaan arag muuqaal ah si markaasi loogu wargeliyo. Trump ayaa beeniyey dacwadaha ku saabsan in uu qareenkiisii hore Michael Cohen uu celiyey lacag dhan ama uu siiyey $100,000 taasi oo la siiyey gabadhaasi jisho filimaanta, hase yeeshee la sheegay inay wax dhex mareen madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Booliska Serbiya ayaa jimcaha maanta ta'a waxa ay xireen la tuhunsana kiiska labaad ee toogasho wadareed laba maalmood gudahood ka dhacday waddanka Serbia. Ninka la qabtay jimcihii ayaa looga shakisan yahay toogashadii Khamiistii lagu soo afjaray dhimashada 8 qof iyo dhaawaca 14 kale oo ka dhacday tuulo ku dhow magaalada Belgrade. Toogashada Khamiistii ayaa timid maalin kadib markii wiil 13 sano jir ahaa uu rasaas ku furay iskuul ku yaala Belgrade, halkaas oo uu ku dilay 7 kamid ah ardaydiisii iyo sidoo kale waardiyihii iskoolkaasi. Waxaa xiritaanka jimcaha ee la tuhunsanahan uu imaanayaa kadib markii boqolaal ka tirsan booliiska ay xalay oo dhan ay baadi goobayeen nin hubaysan oo si ula kac oo kala sooc aan lahayn u toogtay 3 tuulo oo ku dhowdhow magaaladaasi Belgrade. Dadku sugnaa 4 wiilkan 13 jirka ah ayaa waxaa la xiray kadib markii uu adeegsaday qoriga aabihiis oo uu toogasho ku dilay 8 ka mid ah ardaydii islamarkaasina iyo waardiyihii iskuulkiisa oo ku yaalay magaalada caasimadda ee Serbia. Iran iyo Suuriya ayaa waxay ku heshiiyeen inay xoojiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed iyo dhaqaale kaas oo diirada lagu saarayo dib u dhiska labada dhinac iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Islaamiga Ibrahim Raisi uu jimcaha maanta taa soo gabagabeyn doono booqasho taariikhi ah oo uu ku tagay magaalada Dimashq. Tehran ayaa waxa ay xulufo muhiim u ahayd Dimashq intii uu socday dagaalka muddada dheer ka socday Suuriya, waxayna bixisay taageero wax ku ool ah oo dhinaca dhaqaalaha militariga ah kuwaasi oo dowladda u hoggaamiya Bashar al-Assad ay ka caawisay inay dib u soo ceshtaan dhulal lagaga qabsaday markii colaadaha ay bilowga ahaayeen dalkaasi ay socdeen. Intii uu socday kulankooda xalay ee Raisi, waxaa dhigiisa Suuriya Bashar al-Assad ay kala wada hadleen hababka lagu horumarin karo laguna xoojin karo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac iyo iskaashiga hadda jira ee dibudhiska sida lagu sheegay bayaanka wadajirka ay soo saareen jimcaha maanta ta labada madaxtooyo. Booqashada Ibrahim Raisi ayaa waxa ay noqonaysaa tii ugu horreysay oo hoggaamiya Iran uu ku tago Suuriya tan iyo sanadkii 2010. Tehraanna waxa ay siinaysaa door muhiimeed ku aadan dibudhiska waddankaasi Suuriya. Waxay ku soo aadaysaa iyadoo madaxweynaha Assad uu diirada saaray soo noolaynta dhaqaalaha iyo kaabayaasha burburay ee dalkiisa oo dagaal muddo dheer ku jira cunaqabateen reer galbeedna ay ku soo rogeen. Warkii dunidana waa naga inta. Idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da ayaa wararkaasi idinkaga imaanayaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Golaha wasiirada ee Puntland aan ku bilownay ayaa shalay ansixiyay wax ka beddelka tirada asxaabta siyaasadda ee maamulkaasi oo markii horeba ahaa 3 halka ay hadda noqon doonaan 5. Baarlamaanka Puntland ayaa loo gudbiyay si uu u ansixiyo arrinkaasi. Siyaasiinta iyo madaxda hore ee Puntland ayaa kasoo jeeda Puntland ayaa ku tilmaamay talaabadaasi mid madaxweynaha xilka haya Saciid Cabdullaahi Dani uu muddada ku sii dheereysanayo. Hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay wareysatay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas siduu u arko go'aanka golaha wasiirada ee Puntland.
Bal waxaan u arkaa arrintaasi inay tahay arrin dhib ku keenaysa xasiloonida siyaasadeed ee Puntland. Waxaan u arkaa haddii xasiloonida siyaasadeed ee Puntland ay arrin markaas amniga iyo midnimada Puntland dhaawici karta. Sabab hadda dastuurku waa meesha kali ah oo Puntland bad qabtay weeye oo dadku ay ilaashanayeen. Waxaad moodaa marka madaxweynaha dabciisa siyaasiga ah iyo aad moodda hadda inuu runtii xad-dhaaf yahay in ay kalifayso in yacni dastuurkii dalka sidii la doono yacni loo isticmaalo iyada oo marmarsiya laga dhiganayo barnaamijka dimuqraasiyadda ah. Marka waa arrin dhibteeda keeni karta dastuurka yacni shaqsi loo furi kara dan caam unbaa loo furi karaa.
Laakiin
wax kalifaya saacadan waa inay jiraan. Marka annaga nooma muuqataba wax kalifi kara saacadan in dastuurka la furo oo lagu yacni si willy nilly ah si loo yacni dangaar lagu qonsado loo sameeyo. Marka waa aad bay u dhib badan tahay. Waana ka digaya arrintaasi inay dhib badan keeni kartaan isleeyah.
Sharcigan ama wax ka beddelkan ay ansixiyeen golaha wasiirada ee Puntland waxay u gudbi doonaa baarlamaanka Puntland. Miyaan ku kalsooneyn in baarlamaanku haddii aanay dan ugu jirin dadka iyo deegaanka Puntland in aanay ansixin doonin? kalsooni intee la eg lagu qabi karaa baarlamaanka Puntland?
Dhibtu taa weeyaba sababta waxaa weeye madaxweynuhu baarlamaanku wuxuu ku milmay xukuumaddii, waxaana moodaa in waxa madaxweynuhu dantiisa mooyaane inaysan dan kale aysan ka shaqaynayn. Baarlamaanka waxyaaba badan ba hadda soo maray oo dhib ah, oo ah in guddoomiyihii baarlamaanka la weeraro, waxba lagama oranin in sideed xildhibaan oo siyaasadda madaxweynaha ka hor yimid la yiraahdo baarlamaanka laga saaray. Marka baarlamaanka shaqadiisii ahayd korjoogteynta iyo ilaalinta dastuurka waxaa moodaa inuu gabay. Baarlamaan la yeeshay wmarka khatarta anagu waan dhahay golaha wasiiradu dastuurka ku qoran 1999 inay propose garin karaan, laakiin meesha loo socdaa waxaa weeye baarlamaanka laftigiisa in si musuq ah oo qaab daran oo aan sax ahayn loo mariyo, oo kabacdina la yiraahdo waa ansax. Marka taasaan ka degaynaa baarlamaankana waan uga degaynaa arrintaasi inaysan ku degdegin hawsha iyada ahay laga fiirsado dastuurkana la ilaaliyo. Dastuurku waa xeerka bulshada isku haya Puntland weeye, isagii in badan lama ilaalin jirin, laakiin wax badan ba haddan moodaa inta laga indhaqarsaday in ay madaxweynahana ay u socotay inuu hadda marka wax walba isku dayayo oo anything under the sun, wax kasta oo suurtagal u suurtagelin kara damciisa siyaasiga aad moodo inuu rabo inuu isticmaalo ama baarlamaan ha noqoto ama maxkamad ha noqoto ama dastuur ha noqotee, taasina sax maaha. Puntland waa ka weyntahay Saciid, waa ka horreysay, waana ka dambeyn doontaa. Marka waxaa la rabaa baarlamaanku inay shaqadooda ahayd oversight responsibility-ga in ay ilaaliyaan in separation of powers-ki iyo kala saddexdii hay-adood oo wada shaqeynaysa ilaalinayaan shaqada ay qabsanayaan, laakiin ma aha mid qabsanaya baarlamaanku shaqadaas afarti sano ee barki lasoo dhaafay, umana eka hadda mid dabacaas waalanoo madaxweynahana ku hor istaagay karo ku hor imaanayana iyadama eka.
Marka in la furo xisbiyada oo meeshii saddex ay ka ahayn ilaa shan la gaarsiiyo doorasho la aado qof iyo cod ah, taas miyaanay ku jirin danta Puntland?
Barnaamijka dimuqraadiyadda hadda anagu marka horeba taageereba, inkasta oo laftigiisa uu lahaa folooskiisa iyo ujeedo oo aan moodo in loo riixayay extension iyo ku darsi iyo dan gaara laga lahaa, laakiin dandhabaho dimuqraadiyadda laga lahaa, haddana dadku hadday u baahi qabaan oo u buhliyoobe in ay rabaan baan taageerayna. Laakiin tani dee weyba waa dastuurkiibay markii ay u ekaatay wixii laga shaqeynayay inaysan ahayn wax danta gaarka lagu gaarka lagu qunsan karo oo saddexdii xisbiya in la yidhaahdo kuwa kalan kusoo darayna. Marka maadaama maxaa haray haddana in haddana halka ay kasii socoto oo laiska furo dastuur lagu wax iska furan oo markii doono wax laga bedelo markii la doonana mataqaanaa lagu danquusado, marka taasun baanu ka digaynaa.
Marka maxaa isleedihiin madaxweynuhu waa uga dan leeyahay in xisbiya saddexana shan laga dhigo dastuurkana wax laga bedelo, xagee ku socotaa haysa
madaxweynuhu? Maba damciisa siyaasiga maba uusan qarsaninba, waxa weeye awalba waxay ahayd dimuqraadiyaddani in la yiraahdo sideedda jadwal doorasho la qaban mayo, xisbiya loo gudbay, extension baa la aadayaa, laba sana lagu darayaa, kabacdina la yiraahdo madaxweynuhu yiraahdo 2023 waxaa u socdaa haddana soomaaliya madaxweyne ka raadinaya anigu oo jooga Puntland. It is obvious waxaas ka cad weeye, dee waxaasina wax dadka Puntland dhaqa oo qabta ma aha, ma fahamtay? Marka waxa weeye yaan dastuurka la shaashaynin, yaan xasiloonada rasiyaasi dalka laga abuurin, yaan mataqaanaa amniga iyo midnimada Puntland dhaawac loo geysanin. Waxa weeye taasaa wax walba ka weyn, dabca qofka siyaasiga taa ayaa ka weyn, taa ayaan loo baahay in la xeeriyo oo mataqaanaa la tixgeliyo banaamisana.
Adigu madaxweyne hore aad Puntland kasoo noqotay, ma la hadashay madaxweyne Saciid Dane arrintan tala ma ka siisa?
May hadda tala madaxweyne ima soo weydiininba, maantun baan madaxweynuhu dee aduu tala la weydiiyo, tala waa siin lahaa, ma garatay? Madaxweynaha anagu afar sano iyo bar hal marna anu madaxweynaha shaqada u ahayay mar walba ku ixtiraamayay oo waxay la socotaa anigu madaxweynaha mucaaradna kuma noqonin. Qofka meeshaa joogana shaqadu hayaan lagu support garayaan ayaan aaminsana, laakiin tani waxay ila tahay waa dheeri. Marka dee wax saxana maaha, isna ima soo weydiin oo dee ma oranin tala maxaa isaguna soo weydiiyo dee una tala geliyo, isna ma uusan samaynin. Marka haddii intaa waxaa miyaa ilaha arrintaasa damacsan tahay dee aanu ma oran karinin. Marka laakiin hadda ii billan tahay ina haboon tahay waxaa la seebeeyay inaan wax ka iraahdo.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaan xiriir la sameyno xafiiska madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dane iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada, balse aysan noo suuroobin ilaa iyo haatan inay arrinkaasi dhankooda ka jawaabaan. Marka ugu horeysa ee aan helnana waad maqli doontaan idaacadaheenna soo socda haddii Allaha wadalo uu ogolaado. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadka oo aan maanta ku eegeyno sanad kadib maxaa ka fulay ballamihii Xasan Sheekh xilligii uu ku jiray ololaha doorashada. Waa kan wariyaha V O E-da Cabdicasiis Barrow oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi.
Shan iyo tobanka bisha May oo ay naga xigaan maalmo kooban waxa uu sanad ka soo wareegayaa markii xilka madaxweynaha mar labaad loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Markii uu ku jiray ololaha doorashada waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo arrimaha amniga. Dagaalka Al-Shabaab ee kula jirta dowladduna waxa uu tilmaamay inuu ku adkaan doono. Waxa uu sidoo kale dadweynaha u sheegay inuu hirgelin doono siyaasad xasilan uu halkadhig uga dhigay Soomaali heshiis ee dunidana heshiis la ah. Dhaqaalaha ayuu sidoo kale ballan qaaday inuu wax ka qaban doono oo la horumarin doono. Haddaba sanad kadib maxaa ka fulay ballamihii madaxweynaha Soomaaliya? Weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo ah Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaa igala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed oo loo yaqaana Gaagaale oo ah siyaasi horey uga soo mid noqday baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan bartay siyaasadda oo ka faallooda geeska Afrika, iyo Cabdulqaadir Barnaamij oo ah qoraa iyo falanqeeye wax ka qoray siyaasadda dalka. Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka, ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa Gaagaale. Gaagaale, xildhibaan horena waad ahayd oo siyaasi Soomaaliya joogana waa tahay. Sanadkii dowladda Xasan Sheekh madaxweynaha hadda jooga oo xafiiska joogay, marka aad ka fiiriso xilliyadii uu kampeynka ku jiray madaxweynaha, waxyaabihii uu ballan qaaday iyo sanadkaas wixii qabsamay, maxaad ka tilmaami kartaa xagga siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga dalka?
Bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi ma bacd. Runtii horta waxaan ka tilmaami karaa oo aada u fiican amniga Muqdisho oo la dhihi karo sanadkan wax badan ayaa laga qabtay weliba Rabadaankii oo kale, lana tilmaami karaa ciidankii hore ee buliiska ahaa oo laga soo wareejiyey nabadsugidda inuu maaragtay dib tababar ugu celiyey ciidan cusubna oo keenay. Ciidankaas waxaa lagu tilmaami karaa waa ciidankii ugu dil badnaa ee soo mara ciidamada buliiska oo dadka bajaajleyda iyo shacabka dili jiray, waxayna ka soo wareegeen marka hore nabadsugidda. Marka ciidan akhlaaq leh, tababar fiican leh ayuu keenay, taas horta waa lagu tilmaami karaa. Waxaa kaloo la tilmaami karaa dagaalkii Al-Shabaab waa bilowday, laakiin aada looma qiyaasi karo dhanka u dhici doono oo xilliga dhammaadkiisa. Kaas marka waxaan dhihi karaa waa waqti hore in aada loo saadaaliyo. Xagga siyaasadda waxaan iyadana tilmaami karaa dan in uu weli khilaafkii u taagan yahay oo aan laga gudbin Soomaali heshiis ah, dunida heshiiska la ah, lagama gudbin oo maamul goboleedyada iyo dowladdu sidii la rabay iskulama socdaan. Marka taasna waa tilmaami karaa. Marka xagga siyaasadda taasan u tilmaami karaa. Dhaqaalaha dowladdu dagaal ku jirtaa, marka maadaama ay dagaal gashay dhaqaale dowlad dagaal ku jirtaa, dhaqaalaheedu isma wakabi karaba.
Waxaan rabaa qodobka tiri dagaalka Al-Shabaab weli lama saadaalin karo, laakiin dhinaca kale marka aad fiiriso dowladda Xasan Sheekh waxaad moodaa dhul badan oo gacanta Shabaab ku jira inay la wareegtay oo ku yaala maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, taa miyaanay saadaal bixin karin?
Horta runtii sida marka dhankaa loo fiiriyo dagaal laba gobol ayaa laba state ayaa dagaalku xoog uga socdaa. Waxay ahayd inay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo Galmudug si hal mar u ka bilowdo, taasuna waxay suurtageli lahayd nimanku inaanay isku gurmin gurman oo mobile team aysan noqon hadba meel ayna culayska saarin. Waxaad moodaa labada isteedo kale weli dagaalka inuu ka bilaaban. Markii labadaas lagu heeqdo inay kuwaanu ka bilaawdaan ayaga ayay ruux dheereysa u tahay. Marka waxaad moodaa dagaalka inuu isla socon. Sidaas ayaan dhihi karaa. Maadaama uu isla soconay ugu yaraan waqti dheer uu galay la gelinaya oo lama soo gabangabin karo. Waqti dheer markii la galanay waxaan saadaali karnaa oo in jabhad iyo dowlad ay jabhaddu maaragtay fursadaheedu badnaan ka door. Jabhad waa in waqtiga la gaabiyo, awooddana hal mar la saaro, dagaalkana la dheereeyo. Oo macnaha in meelo badan laga bilaabo ayaa looga adkaan karaa. Laakiin haddii maalinba meel ayada kusii awood yeelanaysa, sidaasaan u arkaa.
Axmed Cabdi Haadi, haddii aan dhinacaada u imaado, waxaa la yidhahdaa dowladda sanadka ugu horeeya ee xafiiska joogto ayaa laga saadaalin karaa inta sano ay shaqeynayso wax ay qaban karto. Sanadka madaxweyne Xasan Sheekh oo xafiiska joogo, waxyaabihii la filayay inuu qabto ma kula tahay inuu qabtay?
Cabdicasi, hortaada umaadsan tahay. Waa sax dooda maxaa la yidhaahdaa statement aad ku bilowday ahaa in dowladda lagu qiimeeyo sanad koobaad ama boqolka maalmood ee hore. Ninkii caanka ahaa oo buugaagta qoran jiray oo siyaasadda Makafelin wuxuu yiri markuu la telinayay ninka siyaasiga ama boqorka, bilowgaaga si fiican hawshii sooga toosi. Marka dadku xitaa markaas ayay kaa cabsanayaan oo kugu hayaan maaragtay haybad. Hadalkaagu wuu soconayaa, siyaasadahaagu ay soconayaan, dowladdaadu ay soconayso. Waxyaabaad rabtay aad qabatan inaad qaban karto. Dowladda marka haddaa qiimeyn halka sano, waxaan ku bilaabaynaa amniga, ayaan ku bilaabaynaa Soomaaliya boogta ugu weyn ee ku taalla oo soddonkii sano ugu dambeysay ku taalla iyo ka horba. Dadkan waxaan ku jiraa aaminsan amniga Soomaaliya iyo dhibkeeda inuusan 1991 soo bilaaban uu ka horreeyey. Xasan markuu yimid wuxuu ku talagalay inuu bal horta ayada ka bilaabo. Marka Augustaba wuxuu bilaabay Hirshabeelle iyo Galmudug inuu dagaalo ka dhana Al-Shabaab uu ka bilaabo, qabiiladii iyo dadkii deegaanka uu kiciyo. Markii koobaadna taariikhda hadda inta 2006 laga soo bilaabo oo Soomaaliya ciidankeeda dib international square ay caawinaad ugu bilaabeen in ciidamada Soomaaliya oo lugta ku socdo keligooda dusha waa laga taageeray inay Al-Shabaab ay isqaabilaan oo ay la dagaalamaan ayagoo dadkii deegaanka taageero keenay. Sidoo kale wuxuu sameeyey amniga magaalada Muqdisho muddadii hore oo hadda lixdii bilood ugu horreysay dadaal badan muusan gelin, waqti badan lama gelinin. Laakiin hadda rabadaankiisii loo gaaray ciidamadii looga keenay Uganda, isbeddel weyn ayaa yimid. Askartii xaafadihii aan la mari karin oo dadku ciyaal weerada ay ka shaqeynayeen, dilalkii badnaa ee magaalada ka socday, arrimihii dhan waa joogsadeen. Amniga niyadda u hayo iyo waqtigu gelinayay, dadaalku gelinayay, marka loo fiiriyo madaxweynaha waxaa la siin karaa credit ama waxa loo yaqaano in la yiraahdo haddii 10 lagu qiimeynayo amniga, 7 ka mid ah wuu geliyey. Dooda waa iska jiraan ahaa amniga dad khubaro ahaa iyo dad kala duwanaashaha dadka ka qaybgalay iyo dadka se loo dooranay asaga keliyaba waday. Dooda noocaasaa waa jiraan. Laakiin si guud marka loo fiiriyo niyadiisa wanaagsan, Al-Shabaab dhul aada u tiro badan oo Galmudug Hirshabeelle ku xoray, haddana ciidamadii wadamada saafka horaa shir galay. Waxaa la rajeynayaa in guluf kale cusub lagu qaado magaalooyin maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedyada la yidhaahdo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo liberation waxa la yidhaahdo xoreyn ka dhana meelaha Al-Shabaab haystaan in lagu soo gabay. Arrintaasa waxay tahay dowlad dhiska Soomaaliya marka laga hadlayo ama state building waxa la yidhaahdo qaybta ugu muhiimsan oo ahaa in dalku xuduudiisii inuu tago, kala dambeyntiin uu soo celiyo, law and order-kiina meeshii lagu soo celiyo, jantaarogana meesha ay ka baxdo. Markaan waxaan is leeyahay madaxweynaha lagu taageero shaqo fiican ka qabtay amniga arrinta la xiriirta. Arrinta siyaasadda ay soo dhacday, arrinta siyaasadda cilado badan ka jira. Dadka saameynta ku leh kaliya maamul goboleedyada ma aha, oo hadda maamul goboleedyada halka maamul dhinac u baxay waa Puntland. Dooda Puntland marka la fiiriyo, dooda federaalka marka la fiiriyo, waxaa laga yaabaa xitaa dooda federaalka inay gar yeelato, taas doodaydu ma. Laakiin madaxweynaha meesha ka jabantay doodii siyaasadda waxa weeyaan ama ficilkii siyaasaddu ka jabay, dalkan dhibaato weyn loo soo maray. Nin oo rabay inuu keligii wax isku qaato oo keligii taliska muddo lala soo halgamay, markii isaga xukunka ku guuleystay, dadkii mucaaradka lahaa oo xisbiyada kala duwan ka socday xukunkii waxa mus ka siin. Dhammaan hadda la socoto portfolios kala duwan ee dowladdan ay ku dhisan tahay waa tiimkiisii keliya. Marka horta dhinacaas cilada ka jirto inclusivity wax layihahda ama in dadkii la soo halgamay oo dee siyaasadda soomaaliya dadku si guud ayay hal wad u qaadeen farmaajiye tiamkiisna hal wad ay qaadeen dadki inuu ka qayb geliyaed oo golaha wasiir inuu ka qayb geliyaed agaasimayaasha dadku magacaabayo saasayna ku qurux badneyd hortu masalada madaxweynaha waa dhaaftay. Waxaa kaloo dhaafay kriteriyada uu dadka asaga hadda uu xilalka siiyo ku qaadanaya
hanaanka
wax ku xulanaya iyada nafteedana dooda ayaa kare dadka tusaaloo kale maxaa ku xulanaysaa hebel oo hebel oga tagtay qabaailka si wuxuu u qeybiya ayaga naftooda waa dood qabiilaha wuxuu siiyey nambara aada u tiro badan oo agaasimiyaalaha meelo muhiim aho waxaweyn xasaasi u dhiibay qabiilana systemkii ma ka dhex muuqdaan oo kuma jiraan soomaaliya saa la socoto systemkeeda xisaab siyaasi ah iyo maxaa layahay xadaarad kuma dhisna qabaailay ku dhisay marka ayaga nafteeda waxaa laga yaabaa arrintaas booga kale oo cusub inay kicis ciladaas waa jirtaan.
Cabdulqaadir, waxaan rabaa markaan dhinacaada soo fiiriyo waxaad moodaa aragtida siyaasadda iyo qaabka uu madaxweynuhu u wajahay ayay dhinacyo kala duwan ka fiirinaya, bal waxaan rabaa aragtidaada sanadkii madaxweyne Xasan Sheekh uu joogay maxaa lagu qiimeyn karaa leedahay oo isbedela oo soomaalidu ay taaban karaan oo lahaya
muddadii sanadka ahayd uu madaxweyne Xasan Sheekh xilka hayay. Runtii wax badan ayaa u qabsoomay, sida saaxiibaday xildhibaanka iyo professorku ay sheegeen, dhinaca ammaanka guulo waaweyn ayaa laga keenay. Waxaa ugu muhiimsan dibxureynta deegaano aada u fara badan, ilaa 80 deegaan ayaa la xureeyey, dhul aad iyo aada u fara badan ayaa gacanta dowladda kusoo laabtay. Oo runtii marka hadda joogno iyo doorashadii markay socotay, runtii ah mucjizo u eg oo aanan runtii shacabkii oo kacay iyo ciidankii xoogga dalka oo si fiican u garab galay, runtii guulo waaweyn laga keenay oo hadda inta badan bariga gobolka Hiiraan iyo bariga gobolka Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud inteeda badan iyo Mudug waxay ku jiraan gacanta dowladda. Marka qodobka ku saabsan guulahaas sidaasay u tahay. Waxaan rabaa dhinaca uu ka tilmaamay saaxiibkeen xildhibaan Gaagaale, waxaad moodaa dhinac ka gidisan inaan ka arkayo oo ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dagaalku wuxuu ku socdaa qorshe iyo istaraatiijiyad. Marka waxaan isleeyahay dagaalka runtii ku bilowday kacdoon shacab iyo ciidankii oo garab galay waxay u baahnayd inuu waqti qaato, dagaalkanu uuna kaligeen noqon oo runtii sida aad la socotaan waxaa dalka inay ka baxaan rabaa ciidamada ATMIS 2024 December. Marka in si mugle loo galo dagaalka oo hadda wixii ka dambeeyay uu xoog yeesho, sidaas ay hadda ay ku socotaa. Marka dhinaca oo dib xureynta ama gacanta dowladda inuu dhulka kusoo laabto runtii wax badanaa laga qabtay. Waxaan la qabaa in ammaanka caasimada gaar ahaan uu wax badan laga qabtay. Marka saaxiibadaya si fiican ka hadl, waxaa muhiim ah
waxa tiri ammaanka caasimada wax badan laga qabtay ayaan la qabaa. Maxay tahay waxa amniga la qabtay caasimada oo la taaban karo haddii qaraxyo dhacayaan weli Muqdisho hoobiyaal ay ku dhacayeen Ramadaanka xilliyadii dambe oo waliba guryo dad mas-uuliyiin ay degan yihiin ay dad ku dileen, amniga caasimada ee la taaban karo in wax laga qabtay maxaa ka sheegi kartaa?
Magaalada Muqdisho waxaan joogaa muddo aad iyo aada u badan, dagaaladan iyo ka horba waan joogay. Marka waxaad moodaa Ramadaanada qaar oon soo marnay, waxaa dadka joogay Ramadaankii qolada shabaab ay u bixiyeen Nihaayat Almucdadiin iyo wixii ka dambeeyey iyo dhibabkii dhici jiray hoteeladii la geli jiray dilalkii farabadnaa u dhici jiray iyo Ramadaankii hadda lasoo dhaafay waxay yihiin kaaf iyo kala dheeri. Makalo muhiima in Soomaalida ay ku heshiiyeen qaab dhismeedka uu yeelanayo ciidanka Soomaaliya, ciidanka qalabka sida Soomaaliya oo dhan oo ka mid tahay ciidanka xoogga dalka, booliska Soomaaliya, booliska heer federaal, booliska heer dowlad goboleed, heshiis lagu gaaray. Waxaa kaloo oo muhiim ah in la sameeyey xilligaas kooban ciidamo fara badan la tababaray oo shaqadiiba soo galeen ciidanka yimidii Uganda oo magaalada caasimada
ciidamada la tababaratayadooda. Marka la fiiriyo ilaa Soomaaliya ciidamo waa loo tababaraa, way badan yihiin ciidamo la tababaro, tababar loo soo xiro ma yara intii la maqlayay, laakiin xagga waxqabadka
waxaan shaki lahayn oo aad la socota adiga dhageystayaashuna ay ka warqabaan ciidamada danab oo hadda lasii kordhinayo oo ra-iisul wasaaruhu bishii February uu usoo xiray tababar, kuwa kalena hadda u socdaan ciidamada gorgoro iyagana la tababarayo, kuwa ka yimida hadda Uganda iyo kuwa dalalka kale oo saaxiibadana inoo tababarayaan. Runtii tababarkaas wuxuu leeyahay quality aad iyo aad u fiican, waxaana runtii muujinayay dagaaladii sida saaxiibka professor ku uu sheegay, dagaaladii ka qayb galeen ciidamadaasi ayagoo keligooda dagaalamayo ka hortagayo markii ugu horreysay ama si fiican dhulal badan gacantooda kusoo celiyay ay wadaan. Marka waxaan rajaynayaaba Soomaaliya waxaa niyad weyn ay u qabtaa in 2024 bisha December ay suurtagal tahay in la wareegaan ammaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la dhisay iyo ciidamada kale sida booliska iyo nabad sugidda ee la dhisay in ay door weyn ka qaadan doonaan. Marka dhinaca ammaanka waxaan leeyahay howl weyn laga qabtay,
dhinaca siyaasadda waxaa rabaa si gooni inaa u qaado oo aan u imaado. Dhinaca amniga haddii aan mar kale gagaale dhinaciisaan fiiriyo, dagaalkan dadka qaar ee amniga ka faallada waxay ku sheegeen in dowladda uusan diyaar u ahayn dagaaladan dhulka ballaaran lagu qabtay, sida oo hadalka u dhigay Cabdulqaadir Barnaamij ilaa 80-ka deegaan ay dowladda gacanta ay ku dhigtay dadka deegaanka dagaalamay, inkastoo ciidamada dowladdana markii dambe ay ku soo biireen. Marka la fiiriyo, dagaalkan ma la dhihi karaa sidii la rabay oo dowladda wax u qorsheynaysay ayuu u dhacay, mase waa mid shacabka ka yimid oo dagaalka sidaasa lagu galay?
Runtii waa mahadsantahay Cabdicasiis. Runtii horta dagaalka waan wada ognahayo, waa dagaalku madaxweynaha markii oo xilka la wareegay iyo bilowgiisa iyo sidoo ku bilowdaba waan wada ognahayo. Dabcan ma islihin aad looguma diyaar garoobin, laakiin waa arrin shacabka ka timid, dowladduna ay awood siisay, ay garab istaagtay. Waay midda kale oo walaalkay la qabo oo su-aasha aad hadda su-aalayso ah, ciidanka waxaa loo qeybiyaa saddex qaybood. Dabcan waa saanad iyo tababar iyo moraal. Marka saanadii ciidankeenu waa ku yaryahay, laakiin hadda waxaan u malaynaa labadii kale inay kulansadeen. Marka waxaa ila tahay ciidanku inuu wax badan qabo.
Midda dowladda Soomaaliya u diyaarisay miyaa loo arkaa?
Haa, dowladdu aad u diyaarisay ciidanka, niyadna waa moraal ahaana waa garab istaagtay runtii, oo lama dhayalsan karo, oo waa wax aad aan ugu ammaanayno. Ciidankuna moraal ahaana waa diyaarsan yahay, tababar ahaana way diyaarisay, laakiin waxaa ka dhiman saanadii ay uga adkaan lahaayeen, ay uga awood badnaan lahaayeen nimankan ka soo horjeedo.
Waa gartay Axmed Cabdi Haadi. Mar kale haddii aan dhinacaada soo fiiriyo, waxaa jiray dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo Puntland ayaa hadda dowladda sanadkan hore ee siyaasad ahaanaysan weli isfahansanayn. Arrintaasi qudheeda Soomaaha culays dhinacii siyaasadda ah oo la dareemi karo oo ka hor imaanaya halkudhigii madaxweyne Xasan Sheekhu doorashada ku galay oo ahayd Soomaali heshiis, dunidana heshiis laah, haddiiba sanadkii ugu horreeyey weli isfaham la-aani uu soo baxay meelaha qaar uu ka soo baxayo. Saddexda sano ee soo socota ee doorashooyinkii la aadayo oo siyaasadii dalka waxyaabo badan laga hadli doono, soo arrin kale culayskeeda la maaha?
Horta si guud Soomaalidu waa inay u ogaato dhaqan siyaasadeedka Soomaaliya ayaaba markii la qeexay qeexitaankiisa khilaaf ayuu ka bilowdaa. Khilaafyadaadi aaday u badan yihiin. Waxa Puntland iyo dowladda federaalka isku hayaan waxaa laga yaabaa inaysan ahayn arrimo siyaasadeed oo dhismaha dowladda Soomaaliya muhiim u ahaa, ay tahay rabitaanka madaxda labada dhinac inay yihiin oo laba qof ay iskhilaafsan yihiin, laba maamul ama laba dowladood inaysan iskhilaafsanayn ayay u badan tahay. Haddana saasay tahay, de waxaa laga soo qaadayaa waaqac oo de markastoo khilaaf u yimaado waa caqabad hanaandhiska dowladnimada ku saabsan, gaar ahaan marka la rabo in la galo heshiisyo. Arrimaad sheegaysa doorashadu ay ka mid tahay, marka la rabo heshiisyo in la galo dhammaystirka dastuurka iyo kombolishkiisa, marka la rabo in laga hadlo, marka ay tahay ciidamada heshiiska lagu heshiinayo, tusaale oo kale saad la socoto barnaamijka dhismaha ciidamada Soomaaliya London 2017 ayaa lagu heshiiyo Soomaali, waxaa la yidhaahda security architecture ayaa la baxay qabrismeedka ciidamada Soomaaliya. Laakiin maamulka markaas joogay oo Maxamed Cabdullaahi Farmaaji tiimkiisa hal xabba maysa ka fulinno, waa hor istaageen oo ayagu maysan u arkeynin in nidaamka ciidamada la federalize garayo, laakiin in la centralize in dhexda lagu hayay rabeen dowladii hore oo kala maartay halka in lagu hayay rabeen. Hadda marka xitaa heshiiska hadduu yaalo, haddii rabitaankii siyaasadeed ama wax loo yaqaano political will uusan ka jirin dhinacyada, waa caqabad dhinaca ka taal. Maxaa lagu xalin karaa? Waxaan isleeyahay waxaa lagu xalin karaa horta waa mid oo Puntland mar dhow doorashii geli doonta ayada nafteed, oo doorashaa usoo socota waxaa laga yaabaa maamulka qaabkay aragtida ay ka qabaan siyaasadda oo hadda jooga oo rabitaanka shaqsiga laga yaaba inuu ku dhisan yahay in uu isbeddel ku yimaado qaab si kale u arkay inuu ku jiro. Waxaa kaloo jira dowladda federaalka ilaa hadda afar intity oo kale ama afar qolo kale ayay haysaa, inkastoo ayaga maamulgoolayaa naftoodana caqabad ay ka dhex jirto qaabkay u dhisan yihiin iyo dadka loo dhanyahay iyo yaa qofka meesha maaligsan iska jooga doorasho asiga naftiisa ugala dooda ay ku salaysan yihiin. Marka waa iska caqabad iskuud marka loo fiiriyo, laakiin waa khilaafka siyaasiga wuxuu kamid yahay qeyb kamid ah dabeecadda siyaasadda Soomaaliya. Taas waa qodob. Qodobka laakiin oo madaxweynuhu ku dhaliilan yahay ma aha Puntland maxaad isku khilaafsantihiin. Waxaa laga yaaba saan kuugu bilaabay khilaafka inuusan isagu mas-uul ka ahaynna, laga yaaba in dhinaca kale Puntland uu ka socdaa laga yaaba oo gardarada anigu hadda yaa gardaran iyo yaan gardaran ma sheegin. Laakiin meesha dhaliisha ay ka jirto waxa weyaan war nimankii kula soo halgamay oo bulshada reedka kamid aha oo indhaargarad kamid aha oo xisbiyada siyaasadeed kamid aha oo madaxdii mucaaradka kamid ahayd oo jasiiraha wada joogteen, maxaa dowladdu wax uga siin weyday saaxiibo? Ilaan systemka waa lagula dhistay moogtay tomorrow. Haddii dadkii marka ay maxaa layidhaahda ay kala irdhuubaan waa dhibaato. Marka madaxweynaha masalada lagu dhali kara waxa wa dadkii wax kasii xukunka dadka wax kasii. Waxaa kaloo samaysaa qabiilada uxaqsoor oo u qeybi. Qodob kalaa jira marka aan rabo inaan ku daro oo dhaqan siyaasadeedka Soomaaliya, Soomaaliya saa la socoto dal oo xadaar ahaan siyaasadeed kore maa. Waxyaabaha adduunka laga mamnuucayna waxaa kamid aha qaraabaysiga ama qaraabakiilka sistemka dowladdii lagu soo daro. Tusaaloo kale, madaxweynaha habeen dhiito wuxuu qabtay maxaliha madal, wuxuu yiri aniga maadaama madaxweynihiina ay doorteen faamiligii caruurteedana sistemka inay kamid noqdaan in laygu ceebeeya maa. Faamiligiisa iyo caruurtiisa haddii adduunka horumaray oo kale ayagu intay usoo tartamaan siyaasadda ay competency aqoon ay leeyihiin asagoo asaga ka madax banaan ay ku heli karaan ceeb kuma leh. Laakiin hadduu asagu shaqsiyan awood u ku fayday dirtii ay wax ku heliyaan masaladaas masala ceeb buu ku leeyahay.
Aragtida waxaa tiri siyaasadda la xiriirta dadkii mucaaradka la ahaa shalay ee Muqdisho la joogay dowladdii hore la dhaliilayay waxayd siyaasadiina wax ka sii, laakiin hogaamiye kasta marka uu talada qabto falsafad hogaamineed ayuu leeyahay. Dad kala shaqeeya ama xisbi ku dhowna way jiraan, taa miyaanay ku muuqan weliba marka siyaasad ahaan loo fiiriyo.
Su-aashu markaa waxay tahay marka aan xaalad noocee ku jiro weyaan dalkeenu nugeel siyaasadeed ku jira axsaab siyaasi xoog badan oo kaljar markay wax ku guuleysaan looga dambeynaya malah baash waxa weyaan isku barxatir.
Abdulqaadir barnaamij dooda Axmed Cabdi Haadi, waad maqlaysaa, maxaa kaaga baxay arrinta?
Waxaa muhiima horta qaybta ah in dalku uu iswato. Runtii waxaan isleeyahay shirka ama golaha wadatashiga qaranka dhowr mar uu qabsoomay, waxayna tahay runtii arrin muhiim u ah horumarka dalka. Dalka inuu isla socdo oo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe isla socdaan. Shirarkaas waxay ka dhaceen Muqdisho, waxay ka dhaceen Baydhabo. Heshiisyo aad iyo aada muhiim u ah ayaa intoodii badnayd laysla wada gartay, kuwo kalaa sii dhiman. Dowlad goboleedka Puntland oo runtii muhiim u ah oo hooyadii federaalka ah yaa qeybihii dambe ka maqnayd shirarkaas. Iyadana kii ugu dambeeyey Baydhabo waxaa lagu heshiiyey laga yaabaa maalmaha soo socda inay aadaan madaxweyneyaasha maamul goboleedka Jubbaland iyo waxaan rabaa madaxweyneyaasha maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed inay aadaan Puntland oo la fadhiistaan madaxweyne Saciid Cabdi. Runtii si arrinta loo fududeeyo, sidaasoo kalena si dalku wadar ogol uu noqdo, qodobkaas waxaa isleeyahay iyadana waxba ka bilaaban waana socdaa. Qeybta kale oo siyaasiga ah runtii oo saaxiibkay professorka uu sheegayo, tusaale waxaan hayaa hadda dad badan oo mucaaradkii ugu caansanaay xilligii 5 sano lasoo dhaafay kamid ahay dowladdii hore aada mucaarad ugu ahay inay xilal madaxweynaha aada ugu dhow ay hayaan oo ay leeyihiin la taliyaan, saaxiibadoodii ay yihiin, dowladda qeybeeda kala gedisan howlwadeena ay ka yihiin. Waxaan isleeyahay ilaa hadda oo sanadkii koowaad tahay wax badan oo dhinacaasa, waxaan isleeyahay mucaaradnimo xoogan hadda dalka kama jirto. Waxaa lagu jiraa xaalad degan, laana dowladda iyo markii la qiimeynayo cumrigeeda 1 sano waa wax yar, waa markii la fiiriyo. Marka waxay ila tahay dhinacaas ilaa hadda culays badan oo ka jiro runtii ma jiro. Waxaana caadi ah sida aad u sheegtay adiguba, madaxweyne kastuu yimaado wuxuu leeyahay ajendo, wuxuu leeyahay dad afartii sano ama shantii sano asaga garab taagna, dadkaasna waxaa dad lamid ah oo qiimo badan runtii oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay arkayeen qof kale inuu madaxweyne noqdo, marka in dadkii aadka ugu dhowaa iyo runtii dad kale oo aanan asaga markaas taageeraynin uu systemkii ay ku jiraan hadda oon wada ognahay, Cabdiraxmaan Cabdishakuur tusaale uu yahay. Waxaa xataa xusid mudan madaxweynaha dad xil dhibaano ah oo kasoo horjeeday markii uu madaxweynenimada raadinayo oo codkoodu inay dhinac kale aadeen aan ognahay, ayaa hadda waxay hayaan jagooyinka ugu muhiimsan ciidamada, qalabka sida laysku yiraahdo guud ahaan, oo xildhibaanimadii ka tegay oo aaday inay qaranka ugu shaqeeyaan qeybihii ah ciidanka. Marka waxaan ka wadaa hadda xilliga aan joogno, xilligii waxaan ku jirnaa dibuxureyn culusaa dalka ka socoto, marka waaba yar tahayba dooda oo ku saabsan siyaasadda.
Haddii aan hadalkaada si guud u fasirno, marka waxaad leedahay aragtida Axmed Cabdi Haadi uu qabo ee ah in siyaasadda madaxweynaha dadkii la socda uu kusoo koobay xilalka, iyo in dad gooniya oo siyaasadda wax u qeybiya, adi si ka duwanada qortaas?
Absolutely, waxaa caadi ah qof kasta oo qofkaas murashax ah la shaqeeyay in badan oo ka midina inay jago helaan, dad kalena la ingeygareeyo ay la qabtaan hawsha. Intaasna waa jirtaa dadka dhanna, xataa dalka uma fiicno inay dadka dhan wada noqdaan dad oo jago la wada wada siiyey, yani sunnada Ilaahay iyo horumarka adduunka
laba socotaba. Waxay raa Cabdiqaadir aan ka dhexgalo, horta sidiisaba madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynihii koowaad forever oo mar labaad xukunka kusoo laabtay. Anu markaan leenahay dadka xukunka laga qeybgeliyan laba falsafadoodaan ku dhisanaa. Falsafada koowaad waa midu asagu uu kambeynka siyaasadeed ama ololaha kusoo gala yahay Soomaaliya heshiis ah, ya dunidan heshiis la. Markaa Soomaaliya heshiis ah waxay ka dhigan tahay Soomaali xukuumadda iyo sistamka asagu u wada inay u dhanaadaan, taas waa qodob, waa iska falsafo. Laakiin qeybta danta Soomaaliyeed ee ku jirtaan ka hadlayna anaga, tusaale oo kale madaxweynuhu muxuu rabaa? Horta madaxweynuhu wuxuu rabaa tusaale oo kale inuu sharcigii kala dambeynta soo celiyo, law and order-kiina soo celiyo. Wuxuu rabaa inuu Al-Shabaab la dagaalamo. Wuxuu rabaa inuu quluubta Soomaalida oo qeybeeda kala duwan oo shacab iyo siyaasiyiinta wada hantuu rabaa. Anaga markaa doodanadu waxa weeyaan dadkaas inuu wax siiyo oo sistamka dowladda ay executive-ka ay kamid noqdaan ama hawlfulinta ay kamid noqdaan, asaga macnaha dantiisa marka ka hadlayno macnaha iyo legacy-ga hadduu dhaxal rabo inuu ka tago, asaga horta u ficnay doodaas. Marka anaga meeshaas gelinno waa qodob. Qodob number 2-na Cabdiqaadir doodu ka hadlayo oo ahaa dabeecadda kamid maaha in oo ama qofku ajenda gaar u leeyahay. Marka la leeyahay ajenda gaar u leeyahay intee joogta adiga, ma Trump baa tahay, ma Ingiriiska joogtaa, ma waxba intaad suuqa la shirtagta adiga oo shacab bablar kugu doorteen dadka dhan aa leedahay mashruucaasaan fulina xisbigaa leh, siyaasadda Soomaaliya hadday samaysmaysaa sooma. Marka anagu doodanadu waxa weyaan ama doodaydu waxa weyaan waa dooda danta dadka guud ee Soomaalida ay ku jirto. Marka ma qaba aniga, marka anagu Soomaali nahay caadiyanba horta sideen dadka madaxda noo arun oo ma sheegna mugtahay oo waa caqabad weyn oo nahaysata. Markaan waxaan isleeyahay madaxweynuhu arintaas ku baraarugo mada labaad, sidiisaba dowladdu waa bilow. Marka la leeyahay bilowga waxa lagu qiimeeyaa taan kuu sheegay, bilowga wixii ritiga sanqaadkiisa maxay maamahadii bilowga asalka ah. Marka waa ka dhabaxay
waa gartay waxaan rabaa dhinaca gaagaala dooda inaan qayb ka siiyo aragtida labadan qof ee nagala qayb galaysa ee dooda wad u jeeda. Laakiin waxaan rabaa madaxweynaha khudbadii ama dadkii uu la hadlayay dhowaan Muqdisho waxa uu sheegay in doorasho qof iyo cod ah 2026 Soomaaliya ay ka dhici doonto oo laga gudbi doono hannaankii dadbanaa wax lagu dooranayay. Sanadkan waxa uu dhammaanayaa iyadoo Soomaaliya guddigii doorashooyinka uusan u dhisnayn. Maxaa hadalkaas madaxweynaha lagu tilmaami karaa?
Waxaa lagu tilmaami runtii arintaas waa aragti fiican, laakiin waqti dheer iyo waxay u baahan tahay culays badana ka horreeya. Waxaan ognahay in Somaliland markii labadii gobol ee xornimadii ay dhacday, koonfurti iyo waqooyiga israacoodi, wixii ka dambeeyey tabasho ay qabto ayay qabtay. Tabashada siyaasadeed waa ka dhib badan tahay dee tabashooyinka kale, oo waa arrin aad u adag. runtii aniga waxaan qabaa Somaliland way maqan tahay oo waxay rabtaa in meel wax lala dhigo. La-aanteed ma dhici karto qof yacod. Kala maqnaashada hadda ee Puntland oo kale khilaafkeedu waa iska sii muuqbuuqdaa. Waa suuragal inuu iska dhammaado. Sida Haadi uu sheegay saaxiibkay, waa ognahay oo xitaa tiimkii oo maaragtay kasoo horjeeday nabad iyo nolol way ku kala maqan yihiin siyaasadda oo ma wada socdaan. Marka siyaasaddu waqti badan ayaa hor yaalla madaxweynaha runtii, oon anigu aan dhihi karo si uu ku soo koobo intaas intuu soo koobo iyo waqtiga 3 sano u dhiman oo qof iyo cod gaarsiiyo waa aad ayay u adag tahay. Marka aniga aragtideyda waxay la tahay inayna suurogelayni.
Maxay kula muuqatay inay suurogelayn 3 sana la haystaa? Waa waqti badan soomaa.
3 sano waa ku sheegay, waa ku kala sheegay. Waxaan ku jiraa Somaliland waxay ka mid tahay qof iyo codka dadka la rabo inuu galo. Waayo Somaliland aan ka tagayna inta kale cod laga qaada arrin fudud maaha.
Adoo gartay.
Puntland kama dhib yara marka runta laga hadlo. Macnaha dadku inuu ka wareegto maaragtay wax xaqiiqda maaha. Waayo Puntland waxay qabtaa inta Soomaaliya iska raacayso annaga dastuurka aan dhiganay ayaan haysanayna. Haddii israaci weydana waa istaageyna. Wax yar ayay ka sokaysaa mararka qaar aad isleedahay Somaliland. Marka in heshiisu wax laysla wada ogol yahay ay dhacaan ayaa waxay ku dhici kartaa qof iyo codna inay timaado.
Cabdulqaadir, dhinaca doorashooyinka marka aad fiiriso sanad uusan guddii doorasho dhisnayn, madaxweyne waxa uu yiri doorasho qof iyo codaa 2026 qabanayna, taas suuragal ma tahay?
Waxaan rabaa saaxiibadeena aan la wadaago, iyagana ay og yihiin runtii, waa dad aqoonyahana iyo siyaasiyiin. Waxaanoo dejisan xeerka doorashooyinka ama guddiga doorashooyinka xeerkii lagu dhisay dhismaha guddiga oo 9 xubnood ka kooban waqti badan uma baahno. Hadda xogaa in lasii horumariyo nambarkooda lasii badiyo xataa suurtagal. Waxaa kaloo oo dood culus ay ka socotaa oo runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe intooda badan laga wada hadlahaa qaabka doorashada Soomaaliya ay noqonayso. Horeyna runtii wax badanaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo ay ka shaqeeyeen beri hore qaabka doorashooyinka, marka arrimo farsamo unbasa ka harsan waxay la tahay fadhiisigeeda.
Waxaan rabaa gabagabadii aan soo gaarnay inagoo soo koobayna sanadkan anagoo ka tusaale qaadanayna 3 sano ee soo socota, waxaa laga filan karaa dowladan inay la timaado?
Runtii horta anigu waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh waa in badan waddanka nin joogay oo xoggaala waaye, usha meeshu ku tuuray waa qof iyo cod waa leeyahay. Laakiin doorashada hadda horta doorashada haddaan iraahdo doorashadii hadda dhacday doorasho ka fiican dhici doonta, laakiin qof iyo codna ma gaarsiin karo. Anu horta taasa meesha saan dhigaya. Tan kale abniga waxaan isleeyahay meel fiican u gaarsiinaya, waayo qaabka hadda uu u dhaqaajiyey halka sano dambe oo soo socda uu ku sii fiicnaan doontaa. Marka waxaan isleeyahay iftiin fiican iyo meel fiican sidii la rabayaan la wax gaarsiin, laakiin ayay gaari doontaa Soomaaliya
sanadkan iyadoo laga tusaale qaadanayo Cabdulqaadir? 3 sano ee soo socota maxaa lagu qiimeyn
karaa? Waxaan isleeyahay rabaa inaan ku daro waxyaabihii la qabtay runtii oo aad inoo kor istaago u baahan. Waxaa ka mid a sharciyada faraha badan ee baarlamaanka Soomaaliya markii ugu horreysay runtii waqtigaas kooban uu ku baasgareeyey, oo sharciyadaas qaarna ay runtii aad iyo aad dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ay saameyn weyn ku yeelanayaan. Waxaa ka mid a sharciga NISA, waxaa ka mid a sharciga la dagaalanka argagixisada, waxaa ka mid a sharciyada hay-adda socdaalka xogta, waxaa ka mid a sharciga tamarta oo korontada iyo waxaasoo dhan quseeya. Marka waxay la tahay shuruuc farabadan ayuu baarlamaanku u baasgareeyey. Waxaa kaloo jirto runtii intii hadda lagu jiray ama dagaalada ama abaarta lagu jiray in hay-addii maaraynta musiibooyinka oo sodma wasaaradda arrimaha gudaha ay door weyn inay ka ciyaartay, dib loo hagaajiyey, xoog yeelatay, ay runtii ay si xoogan u shaqaynayso. Maalmahan waxaa runtii dowladdeennu qaasatan wasaaradda arrimaha dibadda ee qabatay iyo safiiradeenna jooga Suudaan iyo Ethiopia ay door weyn iska saareen inay dadkeeni Soomaaliyeed ay kusoo celiyaan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ee ka yimiday arrimihii ka dhacay dalka Suudaan kasoo 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 cararay. Waxaan isleeyahay oo la qabaa xildhibaanka in sanadaha soo socdo guulo waaweyn laga keeni doono dhinaca ammaanka. Waxaan isleeyahay Soomaaliya waxaa laga cafin doonaa deynta, waxaan isleeyahay Soomaaliya waxaa laga qaadi doonaa oo dhibka ciidankeena haysta uu yahay hubka in laga qaado cunaqabateynta nasaareen ilaa 1991 ilaa hadda nasaaran. Waxaan isleeyahay arrimaha oo adeega ay dowladdu ay gaarsiinayso ama ha ahaato dhinaca establishationka ama xasilinta oo gargaarka iyo ceelal loo qodo dadkii iyo iskuulo loo dhiso iyo xarumihii adeega dowladdu la gaarsiiyey shacabka inuu sii badan doono ayaan qiyaasayaa 3 sano. Waxaan isleeyahay Soomaaliya oo iyaduna heshiis ah adduunkana la heshiisa inaan gaari doono, iyo Soomaali deyntii laga cafiyey horumar oo ka bilowday iyo maalgashi waxaa la socotaan oo dalka ka dhacay shirka maalgashiga adduunka oo dad badan iyo dalal badan ay kasoo qeyb galeen, ay shirkada kasoo qeyb galeen. Marka dalku inuu aadi doono dhinac inaan saadaal fiican aymo.
Axmed Cabdi Haadi, sanadkan adoo ka fiirinaya, maxaa la oran karaa tallaabaqaadka dowladda sanadaha soo socdana oo la filan karaa?
Horta waxaan isleeyahay aniga oo meesha ku dhammaanaysaan tegeyna sanada soo socda talma fiirin dhammaadkan fiada wax ugu dambeeyaan samayno adam sanadku waadaan qiimeyna waa dhammaadka. Dhammaadka waxay la tahay haddii hal qodob u dhaco oo aan isleeyahay insha allah waa dhacaya oo Soomaaliya wax weyn u qabanaa oo dowladiska Soomaaliya wax fiican u noqon kara, oo ah in gobollada Soomaaliya oo dhan gaar ahaan koonfurt ay hadda joogaan al-shabaab lagu xiray, oo magaalooyinka booliiskii la geeyo, oo nidaamkii dowladnimada dib loogu soo celiyo, waxbarashadii lageeyo sistamkii loo bilaabo calshaan la moodo geyn kara loo bilaabo, oo hidilo soo noqoto dowladda Soomaaliya in xuduudda ay tagto oo state Soomaaliya noqoto sovereignty wax loo yinaado gobonimada dalka dib loo soo celiyo, magaalada Muqdisho ay amni noqoto, wadooyinkii la isku furo dadku ay safar karaan, saa la socdo dadku ma safar karaan koonfurta jooga, baydhabal laguma tegi karo maxaal yahda gaari al-shabaab baa dhexda joogo badacadii gubaya, waa diyaaradaha dadku kutaga diyaaradaha xoog yeesha dalka waxaa keena dalka isoo ma safar karo. Wadada hadda oo Balcad iyo Jawhar iyo wadada Afkooye dhibaatada lagu dhisa waaweyn, inta qarax, inta qof ee ku dhimatay, inta la isku miidaamiyey, wadooyinkana ay dhismaan oo dowladaha maaragtana caawiya la weydiiyo, wadooyinkan isku xira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ilaa waqooyiga iyo kuwan xeebaha mara iyo kuwa dhinaca kale koonfurta, waxaas ay suurtagalaan haddii xoog la saaro, amnigan xoog la saaro. Arrintaas waa arrinta Soomaaliya oo dhan ay ku naaloonayso hadday dhacdo weyaan, arrintaas ku nool insha allahna waa dhici doontaa. Madaxweynahana waxaan kuula ku dhiirigelinaa oo ku xoojinaynaa oo garabkiisa lagu taagay qofka Soomaaliya damir leh inuu arrimaha amniga xoogas u saaray salkiisana uu halkaa ka sii wado. Midda kale oo dhici karta markaa senaario dhici kara waxa weyaan in arrimaha siyaasaddu xoogaa ay mugti kalaan, maxaa yeelay anigu waan ogahay magaalada Soomaaliya qeybaha kala duwan dadka waxgaradka intellectualka siyaasiyiinta waxaas dhaliil ay qabaan dhinaca siyaasadda iyo qaabka loo qeybsado qabaalka sida loogu qeybiyey hoos hoos marka xitaa loo fiiriyo arrintaas markaa inay xoogeysato ma fiicno. Madaxweynuhu arrimo fiican oo siyaasadeed uu sameeyey ay jiro kaljarkii siyaasadda hore ka jiri jira oo ahaa hebel haysta, horta mashruuca waa soo afjaray oo hadda xasan waxyaabaha lagu eedeyn hebel haysta ma ka mid ah. Arrintaas naftiisa inuu sii wado valuea yeesha aada u fiican tahay. Waxaan kaloon qabaa halta loogu daraa madaxweynuhu dadkaa dooranayso falsafada ku dooranaysa kriteria ku dooranaysa barifyugara ayada nafteeda, waxaa jira aqoonyahan badan oo dhaqaalena kaaga baahnayn, lacagna kaaga baahnayn, iyo dad waxa weyaan soo shaqeeyay adduunka kale kasoo shaqeeya hadda rabo dalka inay contribution ku daraa, bal dadkaana la xiriir oo meel lagaala taliyo center oo ilaa adu keliga ma talin kartid haddaad rabto in wado oo dhaxalayd inaad ka tagto. Intaasaa layaanay
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, Axmed Cabdi Haadi, Cabdulqaadir Barnaamij, aad ayaad u mahadsantahay dhammaantiin. Intaas ayaan guud ahaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Intii aan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa Cabdilcasiis Barrow oo idi leh nabadgelyo.
wariyaha v o ed ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa barnaamijkaasi isugu kaasoo dubriday Faaqidaadda Toddobaadka, halkana kasoo jeedinayay. Markana haddii bal aan u leexanno anigii adinkaba aan ku wada yara nasanna ee dhinacii heesaha. maxamed xasan xuseen lafoole iyo heeskaasi makoy ayaan kusoo gebagabeyneynaa idaacaddeennii fiidnaan iraahda galabnimo xaggiina afrikada bari. Waa sahre cabdiaxmed iyo bahda v o edan leh isma dhaafno.